Vatnsberi.
Bómar.
Sportryggi.
Hvað
er
stjörnumerki? Af hverju er risi í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndið?
Hvað er konungsveldi?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fræðast list og reyna að skilja betur hvað það er. Það eru til margar tegundir af list, til dæmis myndlist, ritlist, listdans, tónlist og miklu fleiri listgreinar. En hvað eiga það sameiginlegt? Jú, vissulega það að vera list, en til þess að aðstoða okkur við að skilja þetta eins betur erum við komin með sérfræðing til okkar í þáttinn.
Ég heiti Guðni Tómasson og dagskrárgerðarmaður í útvarpinu og listsagnfræðingur.
Og fyrsta spurningin hvað er list?
Sko, þetta alltaf snúin spurning og eftir mismunandi listgreinum verður hún jafnvel flóknari þegar maður fer að kafa hún í eina listgrein í einu. Það er að segja, en sko listræn tjáning er eitthvað sem hefur fylgt manninum lengi og er rauninni æfa fornt fyrirbæri. Og ef við horfum bara til landan í kringum okkur, þá sjáum við til dæmis það að sko frummenn eða fornmenn fyrir jafnvel 2000 ára inn í hellum með kindla virðast hafa haft einhvern áhuga á því að mála myndir á þá hella. Og það er daldið sérstakt að setja sig, sko við erum mjög erfitt að setja okkur í fótspor þessara manna, hvað bjóa baki. En það er greinilegt að það er einhver vilji til þess að skilja heiminn í kringu sig og þá er þetta ein leiðin til þess og á þessum myndum þá sjáum við til dæmis ég veiði dýrin sem þeir voru að reyna eldast við kannski út á sléttunni hindaginn að þá fóru þeir út í það að málaði myndir og eins segjum við sko 2000 ára gamlar styttur sem eru jafnvel ekki nema nokkri sentimetrar á stærð hver og ein en eru samt svona einhver tjáning á einhverjum formum, jafnvel mannslíkama eða öðru slíku sem að er hægt að tengja við list og þetta þekkist víða, þetta þekkist í Evrópu þessi eldforna myndlist í Ástralíu, Suður-Ameríku og víðar heiminn. Þannig að þetta er eitthvað samanlegt og þetta er einhver þörf, tjáningar
þá,
þörf.
Já, bara til að segja að þá sögur eitthvað svoleiðis.
Já, virðist vera að það liggi til grundvallar. Til þess að við áttum okkur á slíkum listaverkum þó þurfum við það að varveitast. Og það er ekkit alltaf vegna þess að hlutinir auðvitað brotna og grotna og eyðast með ýmsum hætti. Þegar við eigum einhvern flokk af listaverkum sem við getum rakið okkur í gegnum út frá því sem við köllum okkur til dæmis stíl í myndlist, þá sjáum við að það er ákveðin stíl einkenni á hverju tímabili í myndlistsögunni, þá verður til eitthvað sem heitir saga viðkomandi listgreinar, eins og myndlist, bókmenntir, tónlist og þar sem myndir götunum. Og þá virðust við vera að læra eða það er að segja listamennir læra hver af öðrum til þess að hérna, tjá sig og túlka heiminn með einhvern veginn.
Þannig að það mætti segja að þegar fyrsti maðurinn til að mála hellamyndir var búinn, þá sá annar myndirnar eftir hann og langaði til að gera eitthvað svipað. En hann málaði auðvitað bara sínar eigin myndir og sagði frá sinni sögu eða teiknaði sitt fólk og þar með voru komin tvö mismunandi listaverk eftir tvo mismunandi listamenn og svo þróaði þetta áfram. En munum að þetta er fyrir mörg þúsund árum áður en við fórum að skrifa sögur eða semja tónlist til dæmis. Mætti þá segja að þessi list væri elsta listformið?
Já, virðist vera elsta tjáning mannsins, hún er í þessum til dæmis hellamálverkum. Þannig er ekki komin eitt tungumál til þess að festa niður. Síðan erum við auðvitað með margar tegundir listgreina og þá er kannski best að líta til þess hvernig forngrikkir hérna reyndu að átta sig á þessu. Þeir voru reyndar með ákveði kerfi kringum þetta sem var víðara en við kannski hugsum í dag þegar við hugsum listir, þá tölum við kannski bókmyndir, ritlist, einhvers konar og myndlist og hérna auðvitað kvikmyndalist en hún og svo ný og allt það. En þeir, grikkirnir, hugsuðu líka listir og þá voru þeir að hugsa hluti eins og rökfræði sem að snýrist það að færa bara rök fyrir skoðun sínum. Mælskulist sem var raunni bara ræðu mennska. Og ýmsar gerði starffræði, til dæmis rúmfræði og allt mögulegt sem er kölluðu og horfðu á inn í þessu listmengi ásamt hlutum eins og myndlist, höggmyndalist og svo leiklist sem við hefum nú heyrt hérna í sögu hugmyndana.
Var þetta þá kannski bara vera klár í einhverju?
Já, í raunni. Þá hérna var þetta sko, það var hort á það í Forngrikklandi að menn þyrftu að tilenga sér hérna ýmsar greinar innan þessa listmengis og þá var kannski ekki nóg að vera bara góður í höggmyndagerðinni, heldur var betra og manneskjan var á álítin heilsteiftari ef hún gat tilengja sér fleiri hliðar á þessu listmengi sem slíku. En svo glinnar þetta í sundur og það verður raunni til svona það sem við upplifum í dag sem einhvers konar hérna, skipting á milli vísinda annars vegar og listar hins vegar. Sem er samt nær en mann grunar raunni vegna þess að það er fullt af svona sameilum þáttum í þessu og þá kannski eins og við komum aftur að þá er þetta í raunni kannski grunnþörf mannsins til þess að tjá sig og reyna að skilja heiminn í kringu sig og einhvern veginn tjá sig út í heiminn og þannig að hérna aðri tæki eftir raunni. Og þá förum við og þá kannski þrengjum við sviðið aftur og gleymum hérna starfræðinni eins og grikkirni voru alltaf að tala um og horfum á þetta sem við köllum fagurlistir stundum og þá erum við að tala um bókmyndir, það að skrifa sögur, segja sögur og fara með ljóð og skrifa leikrit og þar fram til götunum. Tónlist, það sem við syngjum og leikum á hljóðfæri og jafnvel á tölvur í seinni tíð. Leiklist, sviðslistir ýmis konar, það sem er hérna meðal annars líka dansað og sungið og leikið. Og síðan nýrri form, já og ekki gleymum við myndlistinni sem eru á sér auðvitað hérna, margar hliðar, bæði höggmyndagerð og málarlist sem eiga sér kannski lengsta sögu þar. Og svo nýrri form eins og kvikmyndalistin og jafnvel tölvulist í dag og alls konar forritun og það er mjög stutt til dæmis milli ákveðan að gerðar myndlistar í dag eins og hún er unnin og síðan forritunar sem að byrtist okkur í tölvuleikjanum sem að við spilum síðan. Þannig að allt einhvern veginn rennur þetta saman og þetta er á endanum þessi þörf til þess að tjá sig.
En hvað er þekktasta málverk í heimi?
En það frægasta kannski málverkið sem að hérna allir reyna að rembast við að sjá þegar þeir fara í Louvre, safnið í París, er Mona Lisa eftir Da Vinci og er oft tekin sem dæmi um mikið meistaraverk. En það eru þetta málverk út um allan heimi í söfnum sem eru ótrúlega göldrótt og Mona Lisa er frábært dæmi um það. Þar hérna er málarinn Leonardo da Vinci sem var nú ekkit eðlugur snillingur sko. Hann hérna bæði var stórkostlegu málari og mikill vísindamaður og uppfinningamaður og fann upp já, ótrúlegustu hérna, frum útgáfur af ótrúlegustu hlutum.
Já, einmitt tengdum flugvélum.
Akkurat, þyrlum og kafbátum jafnvel og hann skrifaði mjög dulafulla dagbækur sem voru skrifaðar með spegilskrift og mjög svona spennandi maður á allan hátt og já, en þú veist, Mona Lisa er jú, mjög fínt málverk en það eru svo mörg önnur sem eru svo mikil mestarverk að maður getur gleymt sér bara yfir einu og einu verki, sko. Og þá förum við að hugsa þá verður til eitthvað sem heitir saga við komandi listgreinar og þar standa upp úr þessi mestarverk, sko, sem að eru samt bara, já, toppurinn og ísjakanum í raunni vegna þess að það er svo mikið til af góðum listaverkum í sama hvaða listgreinum það er.
Leonardo da Vinci var gríðarlega merkilegu maður eins og við heyrðum af hérna á hann, bæði á sviðum lista og vísinda. En hvað er listamaður og hvað gerir listaverk að listaverki?
Í grunninn þá er listamaður kannski bara sá sem er svona góður í að stela og hérna, fá góðar hugmyndir annar stað frá en getur síðan unnið og komið með ákveðin svona frumlega sín og ný vinnubröð inn í listgreinina. Þegar maður finnur fyrir einhverju svona alvöru hugsun á baku það sem fólk er að gera og alvöru vilja til þess að gera vel og bæta sig í hverju verki sem að við komum að teka sig fyrir hendur, þá hérna, já, þá hrifst maður að því, sko. Listamaður þarf auðvitað að byrja samt á því að átta sig á því í hvaða listgrein ætla ég að vinna. Ætla ég að skrifa texta og ef hann ákveður til dæmis að skrifa texta þá þarf hann að velta því fyrir sér fyrst hvort hann ætla að skrifa ljóð, smásögu, skáldsögu, sögulega skáldsögu eða þarf fram eftir götunum og svo þurfa að vera eða leikri til dæmis en síðan þarf að kafa dýbra, hvernig text er ég að fara að skrifa, er ég að fara að skrifa glæpasögu, hvernig glæpasögu þá og þá tölum við það að fólk vinni inn í ákveðna hefð og sögu sinnar listgreinar. Þetta er sama gerist í myndlist. Ætla ég að mála mynd? Já, ok, gefum okkur það. ætla ég að mála þá olíumálverk, vatnslitamynd, fresku með lit á blautan múr eða þarf fram til götunum, hvað ætla ég að gera? Og svo þarf ég helst að læra og fræðast um þá listgrein sem ég að starfa innan til þess að, já, til þess að sé bara eitthvað svona á dýftina í verkum mínum í raunni. Kannski síðustu 100, 120, 30 árum, þá höfum við alltaf sett meir og meiri áherslu á það að listamenn sýni frumleika. Það er að segja að þeir brjóti upp hefðina sem vorum að tala um áðan, brjóti upp söguna, reyna að sprengja út frá því sem að, hérna, aðrir hafa gert.
Og þá heyrir maður einmitt oft þetta orðatiltæki að hugsa út fyrir kassan, ekki?
Akkurat, og vera frumlegur. Það er hérna, það er það sem er svona þetta mikið lykilatriði á síðustu 100 árum. Og þá fara hlutinir að riðlast. Þá fer maður að heyra einmitt oftar og eftar þessa spurningu og oft í svona hneykslunar tón, er þetta list? Þannig eru listamennir kannski frekar farnir að draga vagninn, farnir að ögra okkur og við skiljum oft ekki alveg hvað er í gangi. Og það er nú bara til dæmis á næsta ári eru komin 100 ár frá því að hérna frægur franskur listamaður, Marcel Duchamp, gerði myndlistarverk sem hann kallaði Fountain eða Brunnurinn. Það er frá 1917 og það er ekkert nema hlandskál. Það er að segja svona pissuskál eins og er á kallaklóstum. Og hann tók hana einfaldlega og laði hana á hliðina og merkti hana sem listaverk. Þetta var náttúrulega vakti mikla hneykslun og gerir jafnvel heila enn. En það sem þetta segir okkur svona í þessu tilliti sem við erum að tala um hérna, að þarna er það einmitt ákvörðun listamannsins að taka þarna í þessu tilliti fjöldaframleitan hlut, leggja hann á hliðina, merkja hann og segja þetta er listaverk. Og þetta er einn af þeim mönnum sem að gat þetta, gerði þetta og breytti þar með sko því hvernig við hugsum myndlist og einmitt þessa mikilvægu spurningu hvað er list. Verðum að muna það alltaf að við þurfum ekki skilja allt þegar það kemur að list. Það er að segja að við getum oft bara látið okkur fljóta með. Tónskáldið Richard Wagner, hann var daldið merkilegu maður, hann var samt í óperur. Það sem að Wagner var að reyna að gera í sinni tónlist og sínu leikhúsi, óperu leikhúsi, var að bræða saman ólíka listgreinar. Hann byggði eða fekk byggt fyrir sig hérna frægt óperu leikhús þar sem hann hafði í raunni fulla stjórn og öllum þáttum uppfæslunar eins og við köllum það, það er að segja óperu sýningarinnar. Hann samdi tónlistina, hann samdi textan, hann hafði fulla stjórn á búningum, ljósum, sviðsmyndinni, jafnvel hvernig óperuhúsið sjálft var byggt, þar að segja byggingalistin á bakveða sem er nú önnur listgrein sem við erum ekki búin að nefna hérna. En þarna var hann semst að reyna að bræða saman í eitt form einhvers konar allsherjar listaverk. Og þetta hefur haft mjög mikil áhrif til dæmis og tónlist Wagners líka á til dæmis kvikmyndina sem er náttúrulega mjög merkilegt listform út frá þessu, þar sem að koma rosalega margir ólíkir þættir saman og kvikmyndir geta náttúrulega verið alls konar og sumar þeirra er ekki voðalega listrænar og algjör afþreying og allt það, en þegar vel tekst til þá hérna, koma saman mjög ólíkir hæfileikar, ólíkra listamann til þess að búa til góða kvikmynd. Það er að segja, það er verið að hugsa um kvikmyndatökuna, það verið að hugsa um lýsinguna, það verið að hugsa um tónlistina. Og til dæmis Wagner hafði rosalega áhrif á það hvernig tónlist í bíómyndum er í dag. Það er að segja rákveðin stef sem að kynna inn, jafnvel, personur í bíómyndinu og þarf framöyndi göttunum. Þannig að Wagner var alltaf að velta því fyrir sér hvernig hann gat látið músíkina sína endurspegla framvindinu í sögunni. Eins og góð kvikmyndatónskáld gera í dag.
Til dæmis eins og í Star Wars.
Já, algjörlega frábært dæmi. Var einmitt að hugsa um þetta daginn, sko, maður fyrir á Star Wars nýju myndina og maður sko fær sko, ég fæ bara gæsa húða því að tala um það, en maður fær alveg rosalega áhrif út frá þessum stefjum sem að tónlistin hérna svona undirstrykar og er þá að undirstryka eitthvað sem er að gerast í sögunni, eitthvað sem að kannast við úr hérna úr síðustum eða gömlum myndunum og allt það. Og þetta er alveg ekta hugmynd frá Wagner, sko. Þannig að þetta er svona hugmyndafræði sem hann býr til í raunni.
Er einhverju fleiri listamenn sem er að vinna svona eftir þessari hugmyndafræði?
Já, við getum tekið til dæmis fínt dæmi bara hérna frá Íslandi, Björk Guðmundsdóttir. Hún er rosalega lungin í því að finna rétta fólki til þess að vinna með sér. Og þessun eru til dæmis myndböndin hennar algjör listaverk marg hver vegna þess að hún hefur einhver að sýna það hvað hún vill gera í hverju myndbandi en hún fær svo rosalega flinka kvikmyndagerðamenn með sér í að búa til myndböndin sín og búningahönnuði og hárgreiðslufólk og þarfram yfir götunum. Þessi málana eru algjör snillingar líka þannig að þetta er hérna þetta er það sem að þetta er farið að snúast í dag í mjög mörgum listgreinum að velja sér rétta samstarfsfólkið og vanda hlutina eins vel eins og hægt er en það er náttúrulega fáir í þeirri stöðu kannski sem að Björk er í vegna þess að hún hefur það er svo margi sem bera það mikla virðingu innan fyrir henni innan hérna ýmisra listgreina að hún getur nánast valið sér hvert sem er í heiminum sko, til þess að vinna verið sig sem er daldið magna.
Þannig að það er svolítið skemmtilegt að, einmitt eins og þú sagðir áðan, velja sér sína svona aðal listgrein, en svo jafnvel einmitt hugsa út fyrir hennan kassa og tegja þetta eitthvað aðeins lengra. Það er svolítið spennandi.
Já, það er náttúrulega, og þetta er allt svona meir og minn að renna saman. Það er að segja að það er orðin mjög óskýr landamæri á milli listgreinina. Sko, maður vill að listir tali til manns, að það er hérna kveiki hjá mann einhverjar tilfinningar. Og listir hafa náttúrulega mjög lengi verið tengdar fegurðinni og auðvitað er mörg list mjög falleg en síðan er alveg til fullt af list sem er mjög ljót sem er kveikir allt aðra tilfinningar hjá okkur. Og það þarf ekki endilega að vera neikvætt vegna þess að hérna, sko, góð list getur aðeins breytt sýninni á það hvernig maður hugsar heiminn og það til dæmis að verða sorgmættur eða rættur eða hress eða leiður yfir list getur bara verið besta mál sko, og það er ekki út af engu sem að til dæmis ef við hugsum pólitík og listir að þá eru sum listaverk nátengd alls konar baráttu fyrir frelsi og fyrir jöfnuði eins og til dæmis þegar Berlínamúrin fjall í Þýskalandi fyrir bráðum 30 árum síðan að þá taka menn upp á því að spila 9. symfóníu Beethovens vegna þess að hún er eitthvað táknum sú tónlist er eitthvað táknum frelsi og hérna bræðralag og þannig er þjóða saminast upp á nýtt, þannig að þá er gripið til listaverk sem er þetta gamalt samið 1727 að með minni og það sett fram sem þrá þjóðverja til þess að saminast upp á nýtt. Stór listaverk þau ná langt út fyrir sinna eigin tíma. Eins og ég segi, að gera prófa og ef maður hefur það í sér að vilja prófa að búa til eitthvað sem maður heldur að nálgist það að verði einhvern tímann mögulega kannski list, að þá er bara að gera það líka.
Það er aldeilis. Við gætum eflaust talað þetta í allan dag. Hvað er list, hvað er ekki list, hvað einkennir góðan listamann og svo framvegis. Af nógu er að taka, listin er allt í kringum okkur. En það er gaman að hugsa hvað manni sjálfum finnst flottast, ljótast, skemmtilegast og leiðinlegast að upplifa og spyrja síðan af hverju finnst mér það eiginlega. Svo í framhaldinu er hægt að skoða hvað manni finnst skemmtilegast að gera sjálfum sem tengist listum. Skrifa sögur, tekna myndir, mála myndir, dansa, syngja, semja tónlist. Möguleikarnir eru endalausir. En það er að gera að prófa sig áfram og athuga hvað heillar. En það er komið að lokum hjá okkur í dag og sérstaka þakkir fær sérfræðingu þáttarins, hann...
Ég heiti Guðni Tómasson.
Kæra þakki fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili!